versoek God mense deel 14. Ek is professor Anders Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jagashua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, Kosbersal. Baie dankie Vader, ons Elohim, Jaffa, U wat is, wat was, wat sal kom, wat sal wees, U wie die begin is en die einde. Baie dankie dat ons vanmôre nie as bedelaars kom nie. Ons kom as U eie kinders na U toe, gewas in die bloed van Jagashua, gelei deur die Ruach HaKodesh. Ek hoop dat die woord in goeie grond val vandag en dat die saad wat gesaai word vanmôre in hierdie dag ons sal hou om daarvan te lewe en so ook 'n getuienis te wees vir die koninkryk. In die mooi naam van Jagashua, laat dit so wees. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Mag vanmôre se woord u geestelik verryk, dat u soveel ontvang het, dat dit nie vir jou net genoeg is vir jouself nie, maar dat u genoeg het om dit met iemand anders te deel. Is dit nie nice nie? Is dit nie mooi nie? Mag jy genoeg hê dat jy self trommeldik is, dat jy dit met ander gaan deel ook. Halleluja. En wanneer ek sê trommeldik, dan meen ek nou sommer in 'n mooiigheid, in 'n boeretaal dat jy verstaan wat ons verstaan, wat ons van praat. Ons is by die see gedeelte, versoeking word gestuur tot beproeving van ons gehoorsaamheid. Ja, het jy gedink dat hierdie goed alles met my te doen het, met ons te doen het, beproef, versoek, Jaffa, ons Elohim mense, maar hierdie goed werk dan mee in my geestelike lewe. Versoeking word gestuur tot beproeving van my, ek wil nie sê ons nie, van my gehoorsaamheid. En weet jy wat, ek gaan nou weer een skrifgedeelte lees uit Deuteronomium 8 vers 2 en 3. Hy sê, die profeet praat hierso, en hy praat met Israel wat uit Egipte land getrek het, en deur die woestyn besig is om te trek vir 40 jaar. Hy sê, jy moet dink aan die hele pad, nie net die begin nie. Baie ouens is soos 'n atleet, en ek wil hê ons as bruid met hierdie Ou Testamentiese skrif vanmôre ons eie maak. Baie ouens is soos 'n atleet wat onfiks is. Hy het nie die veldwerk gedoen nie, hy het nie die padwerk gedoen nie. En wanneer hy nou op in die resies is, 'n wegspring, binne 10 tree, dan skeer hy 'n duispier. Dis die spoed waarmee hy begin het. Sy liggaam is nie gewoond aan hy spoed nie. Sy liggaam is gewoond aan stadig wees. En skielik moet hy hierdie geweldige aksie uit die blokke uit, weg vorentoe, om met die ander ouens spoed te hou, wat geoefen is. En partykeer in ons geestelike lewens moet ons oppas, as ons nie geestelik geoefen is nie. Prof, wat? Ons moet op die plek kom. Wat dink jy doen ek met hierdie ontbyt met Prof Hannes reekse en al die ander reekse? Ek is besig om u geestelik fiks te maak deur die roog. Ek lei in die woord in sodat jy op 'n ander vlak in jou geestelike lewe kan kom waar u later 'n pasaangewer kan word. Met jy agtergekom, 'n pas aangeer, hy hardloop nie die hele reisies nie. Hy begin net, dan hou hy so een of twee rondes, en dis waarvoor hy betaal word, en dan val hy uit. Hy gee die pas aan, dat die ander vinnig kan kom, sodat die ander persoon, 'n wêreldrekord kan opstel. Die pas aangeer, kan nooit 'n wêreldrekord opstel nie. Hy lyk verskrikkelijk fiks, en hy verskrikkelijk vinnig, maar hy is nie geoefen om 10 rondes te hardloop nie. Hy is daar om 3 of 4 rondes te hardloop, maar moet hy uitval. Nou, wat sê die woord hierso? En jy moet dink aan die hele pad, nie net die pas aangegee, net die begin het nie, net weggespring het nie. En dis ook wat Paulus sê, dis nie hy wat begin nie, maar dis hy wat volhard tot die einde, hy of sy, wat volhard tot die einde toe. En dis hoekom die lewenspad vandag vol geestelike wrakke lê. Is daai ouens wat met daai groot spoed weggespring het. Die ouens wat by die mannekampe en die plekke tot bekering kom en hulle los hulle. Hulle sit hulle nie in 'n gemeente of onder toesig van iemand anderste wat hom verder kan voed nie. En daai babietjie wat gebore is daarso, hy het niks om verder om, hy moet by homself regkom. Hy het dalk 'n pasaangewer nodig. Iemand wat hom help in die woord. En jy moet dink aan die hele pad waar volgens Jahwe jou Elohim, dis die Here jou God, jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Dink daaraan. 40 jaar. Tot jou verootmoediging en jou beproeving. Om precies te weet wat in jou eie hart is of aangaan. Of jy sy gebooie sal hou of nie. Ja, hierdie is eintlik 'n belediging. Hierdie is 'n geestelike belediging. Kyk hoe jy dit kan raak lees. Ek sê dit is 'n geestelike belediging. Wat is 'n geestelike belediging? Wel, as dit jou 40 jaar vat om deur 'n pad te stap, en steeds moet die roog jou vra, om precies te weet wat in jou eie hart is of aangaan, of jy sy gebooie sal hou al dan nie. Dit is pathetisch. Na 40 jaar, moet die Vader vir jou vra, sal jy my gebooie bewaar? Sal jy die pad saam mis, na 40 jaar? Dis totale malligheid. 40 jaar. Nie 4 dae, 4 week of 4 maande nie, of 4 jaar nie, 40 jaar. In hierdie tyd het 'n hele volk uitgesterf. 'N Hele generasie het uitgesterf. Moses was die enigste een wat die land gesien het, wat uit Egipte land uitgetrek het. Dis wat my Bybel my leer. Al die ander wat die Egipte land het, wat die grootste wonderwerk gesien gebeur het, waar hulle gewone bloed van 'n lammetjie aan die deurposte gesmeer het, en die doodsengel verby hulle gegaan het, en hulle oudste seun die daai nag gesterf het, dis 'n wonderwerk. En daai hele generasie sterf in 'n woestyn, oor 'n tydperk van 40 jaar, as gevolg van ongehoorsaamheid. So wat bring ongehoorsaamheid? Die dood. En hoe vra Vader hierso? En jy moet dink aan die hele pad waarlangs Jahwe jou Elohim jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. En jou verootmoedig tot jou verootmoediging en beproewinge om presies te weet wat in jou eie hart is of aangaan, om sy gebooie of jy sy gebooie sal hou of nie. Dis 'n belediging. So dit help nie, ek kom en ek sê vir jou, ek dien Jahwe 40 jaar, 50 jaar nie. Dit help nie, ek sê vir jou, ek het begin preek, of begin actief in die woord, ja, kom ons sê, begin preek, getuienis in lewe, ek word van 'n ou 15, 16 jaar oud was, 17 jaar oud was, dit help nie. As ek nie nou net nou gesê wandel nie, en dis ook die Bybel sê, neig nie na wat agter is, maar strek na wat voor is. Ons is so geneig om te praat wat ons gehad het, wie ons was, wat ons gedoen het. Weet jy wat? Dit beteken zilts, niks, aziku, nothing. Beteken niks. Dit wat daar agter is, is verby. Ek wil vra, wat gebeur vorentoe? Of het ons so type aanmaning nodig? Wat sê, om precies te weet wat in jou hart op jou leven aangaan, om jy sy woorde, sy gebooie hou. Ek het die skrif hier gesê, this is the test of time. Hierdie skrif sê eindelijk, this is the test of time. En ons gaan elkeen op een of ander stadium van ons leven, deur hierdie soort toetse, om te sien of ons die standaard geslaag het, al dan nie. Sê altyd, sê vir my gemeente, ek die gemeente gehad het, groot gemeente so in Pretoria, altyd vir die mense gesê, by die studiegroep sondagoggende, as jy nie standaard 1 deurkom nie, sal hy jou nie in standaard 2 sit nie. You need to pass the test of time. Jy moet deur daai standaard kom, voor jy in die volgende, moet deur daai graad kom, voor jy in die volgende graad kom. En in my geestelike lewe werk dit presies dieselfde. Vader sal jou nie in iets sit, waar hy weet jy gaan jouself verongeluk nie. Ek het dit al voorheen gesê, ek gaan dit dalk net weer sê. As jou kind daar sit, 18 maande oud, met 'n bak petrol, gaan jy nie vir hom 'n boksie vroegies gee om mee te speel nie. Huh? Al vraai die vroegies, al hy lei oor die vroegies. Nee, jy gaan nie vir hom daai vroegies gee nie, want hy mag dalk net per ongeluk dit reg kry om daai swaar koppie te trek. En daar is dit, kardoef! En jou kind gaan die res van jou lewe teen 'n gebrande gesig vaskyk. Die res van jou lewe. Hoekom? Omdat jy hom goed gegee wat hy nie moes gehad het nie. En baie keer die teleurstellings in ons lewens is goed dat Vader van ons al weghou. Dis die vierhoekie boksie wat hy weghou, want hy weet jy sit met 'n kan petrol tussen jou bene. En hy wil nie jou opblaas nie. Hy wil nie jou mismaak nie. Vers 3 sê, en hy dis Jahwe Elohim het jou verootmoedig en jou laat honger ly. Hy het wat gedoen? Hy het hulle laat honger ly. En dan het hy aan hulle manna gegee en jou manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie. Om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie. Wat het hy gedoen? Maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van Jahwe ons Elohim uitgaan. Kan nie net van brood lewe nie. Onthou wat ek gister of eergister gesê het, jy so 'n bietjie jam nodig, konfyt nodig. Jy sien, ek ken die Afrikaanse woorde. Jy bietjie van daai konfyt, maar jy nie so 'n gewone, nie hierdie mixed berries nie, of net so mixed fruit nie. Nee, jy het so 'n lekker feitjie nodig, of twee feitjies nodig, fyn gekap is, hoe water 'n man se mond. Of jy het so 'n stukkie geel vet biltong daar nodig, so nie een nie, so 5 of 6, die so lekker kan pak oor die brood. Bietjie cayenne peper. Man, ek dink ons moet klaar maak, ons gaan nie. Verstaan jy wat ek sê? Ons moet nie net tevrede wees net om te hê nie, ons moet tevrede wees om die beste te hê. As ons dit nie het nie, moet ons strewe om by die beste uit te kom. Hoekom? Want ons dien die grootste Elohim in die hemel. Ons dien die een wat groter is as enige ander god, met 'n klein g, enige afgod. En hy sê die mens sal nie net lewe van brood alleen nie. Nee, jy het ander, jy het die ander goed ook nodig. Jy het dit nodig. Het ek jou laat honger ry, jou laat manna eet? En op 'n stadium toe die manna nie meer lekker is, jy gee vader vir hulle kwartels. Maar die ouens moes vroeg opstaan om die manna op te tel voor die son opkom, want dan is hy weg. Die ou wat te laat slaap, hy moes maar 'n kwartel kry van het. En hy was ook net daar vir 'n sekere tyd, maar is hulle ook weg. Versoeking word gestuur tot beproeving van ons onbaatsigtigheid. So wat sien ek wat gebeur hier? Beproeving. Is nie daar om my in die grond in te druk nie. Beproeving is daar om my te mol, om my te skep, om my te formeer, dat ek in die koninkryk van Jahwe kan inpas, en dat ek kan inpas in sy handewerk, in sy werk daar buitekant waar mense gered moet word. Versoeking word gestuur tot beproeving van ons onbaatsigtigheid. Job 1 vers 9 tot 12. Hier is 'n baie goeie gedeelte. Ja. Hy sê hierso, en ek wil die gesprek begin hierso by vers, Job 1 vers 8. Vanaf vers 8 tot vers 12. En Jahwe ons Elohim vra vir die Satan. Het jy ag gegee op my knegg, Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. 'n Man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. dit die Satan wat vir Vader Jaffa gevra het omtrent Job? Of was dit die Vader wat die Satan se aandag getrek het na Job toe?
Ja.
Die Vader het vir Satan gesê, jy kyk na my knig Job. Ja, hy sê, hy is 'n vroom en opreg man. Godsvreesend. Wat nie afwyk van die woord nie. Want hy sê wat nie afwyk van die kwaad nie, beteken nie hy lewe in die kwaad nie. Nee, hy doen juist nie die kwaad nie. Hy wyk nie af uit die woord uit nie. Vers 9, en die Satan antwoord Jaffa ons Elohim en sê, is dit verniet dat Job u vrees? Is dit verniet dat Job u vrees? Het daar nie ook al in jou lewe een tyd aangebreek wat jy gesê het, en ek gaan nou maar praat so wat die kerk altyd sê, maar jy gesê het, is dit die moeite werd om die Here te dien? Toe, jy kan vir my lieg, maar jy kan nie vir die roaf lieg nie. Het jy nie al gesê, is dit regtig die moeite werd om die Here te dien? Het jou vrou dalk al vir jou gevra, is dit die moeite werd om die Here te dien? Of het jou man jou dalk al gevra, oor die skatie, is dit die moeite werd om die Here te dien? Hoekom? Want niks werd nie. Alles is in stryd met alles en almal is in stryd met almal en niks wil werd nie. Iemand wat by ons so 4 jaar, 5 jaar gelede in die gemeente ingekom het, 'n besigheidsman, het na my toe gekom en my gesê, prof, hulle was seker omtrent so 6-8 maande by ons gewees. Eendag na die winkel toe kom toe sê, prof, dis vir my nie die moeite werd om God in die geopenbaarde name te dien nie. Want voordat ek in die bediening ingestap het, het my hele besigheid haywire gegaan. Alles het deur mekaar. Alles werk nie. Ek het probleme met my huwelik, ek het probleme met my besigheid. Ek sê regtig. En voor dit, nee, alles het gewerk. My huwelik was lekker, my besigheid geloop, alles was, ek sê, nou sê vir my, met watter intensies het jy gekom, dat die Here soos jy hom noem, ek noem hom Jaffa my Elohim, met watter intensies het jy na hom toe gekom, om te kyk of jy die volgende 6 maande super ryk kan wees? Met watse intensies het jy gekom? Wat was die doel? Of is dit ook maar, dit is vir jou lekker geklink, die name was lekker op die mond, dit klink goed, jy het gehoor, jy het autoriteit, om duivels uit te drijf, siekes gesond te maak, en duivels te jag, in die naam van Jafashua. En nou kry jy het nie lekker reg nie, en nou wil jy my kom vertel, nou kom beskuldig jy, die skepper van hemel en aarde. En dis wat hier staan. Is dit verniet dat Job hier vrees? En dit gaan in party huise so. Dit gaan in party mense se lewens so. As jy goed nie werk nie, dan is dit altyd Jaffa se skuld. Dis nooit jou eie skuld nie. Ek gaan jy met hierdie vraag los. As ons begin môreoggend, wil ek net terug gaan na vers 8 toe. Net by hom, ek gaan nie lang by hom stil staan nie, want hier is 'n hele paar versies wat ek moet deurstap mee. Maar ek wil hier los met die skrif, met 'n vraagteken. Die goed wat in jou lewe gebeur, is dit jou eie skuld, of is dit Jaffa se skuld? Uitvind, 99.9999% van die tyd, is dit jou eie skuld. Jy het self die deur oopgehou, jy het nie totaal oorgawe gemaak nie. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord vanmôre, dis 'n harde woord, maar dis wat u partykeer doen, dat ons sal toelaat dat die Ruach HaKodesh in die dag in ons sal werk, dat u goddelike doel in ons lewens sal vind. En dit wat nie daar moet wees nie, dat u ons attent maak deur die Ruach HaKodesh, dat ons dit kan uithaal. Nie uit onsself uit nie, maar deur u genade. Laat die Ruach, die naprediker van die woord wees. Ons vra dit in die mooi naam van Yahshua. Laat dit so wees. Maranatha, Yahshua kom weer. Halleluja.